وپکام باندې خلجی او د خلجی خلقو خانیدا زمونږ کمرانیدا پروا دای چان کو زمونږه بادشاہی دا زمونږ دزړ مرزیدا زمونږ دزړ مرزیدا دل خان خلجی با پا کم خپل سر ورکڑما سوک موچ بد یادوی اغون سر وائما ز ظاہر شا خلجیم نبد ما شان منما او پکلی کے زدہ سو کسان منما دا داود شا خلجی با پا خلق و سر گڑوی وی دا خبر غمازان پا دوی وطن تنگوی و دا اصلا نبازانیو دا خلجی دا کام سڑیو بلکای دیر غیرتیو زمونگ سیالی نشکڑای مردار کم زمریو پا کام باندی خلجیو و پا کام باندی خلجیو ترتیب کرده دا یا سیر ندان ورسپ نمبر دا 0335 1481338. نادر شاہ خلجی دے خیال بکوے دل برا مش پسے مغگے گائے اسے سر خورے دل برا سید بدر الدین آغا با تلنگیا لے آدے گم زپدا ٹولا شار کے یو ازمارے آدے گم سید نصرو آغایم ماتا دم کے مکوا گورا خلجی کام پسے فالتو کسے مکوا وایم عبد الستار خلجی دکلی سردارانیو بلکائی وڈیر آگانیو یارے گناہ دا چانا مجھ سر تیری تلزوانانیو خلجی دا کام کسانیو خلجی دا کام کسانیو کنا سید خفیز آغا با تاور کوی رکی با دست پا حرام دے کلا بلکای پریدی رکی با چه سمر پاور دیوی کڑا استعمال پلن کیا خود خلجی کام با دے کڑی زر سنبال پلن کیا تا دخل جی دا کامو خلق لی دلی ندی عبد الستار دے آرا تا اس میں یلی ندی وزن منم قانون دا جوڑ خپل موریا ستا زمونگا حکومتا بچائے عبد الرحمن خلجی خپل زان تریا ستا ہر چاہتا او زور جاوتا ہر چاہتا او زور جاوتا ظاہر شاہ خلجی با گول سماؤں جانانا دارا کی بان بدرتا ایز شٹ کاؤں جانانا زدہ اٹھ شاہ خلجی ام لکھا دباز در زما زدہ خلجی کلی تا پا بل انداز در زما تلیے نم گنا کڑی تا دین خلجی سائبا اس پا سفر تلائے دا بے دی سائے با ود کوټه ما یار ز په خلکو تلخانی ک ستی زور زبردستی ک الجی کم با په خلکو منم و چا بدماشی ک په هر ځای بادشاہی ک و پر ځای بادشاہی ک